Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Σας μέρα, φίλοι μου. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους πολύ πολύ καλά και αυτό το πρωινό Κυριακής, εκπομπή ώρα της Υπαίθρου και Αγγελική Νικηφόρου βρίσκονται στην παρέα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία νοερή περιδιάβαση και ενημέρωση σχετικά με το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα μονοπάτια μελέτης της φύσης του νησιού μας, τα οποία αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές υποδομές υπαίθριας και δασικής αναψυχής στην Κύπρο. Και τέλος θα επισκεφθούμε και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο, το οποίο αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης χιλιάδων ξένων και εντόπιων τουριστών, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια. Θα φτιάξουμε φυσικά και το γλυκό της Κυριακής και ευχόμαστε σε όλους μια πολύ πολύ καλή ακρόαση.
Σαν εμπαρπάταν ο βράκας, άνενιος μες στη στράτα, και τραβάν την γαούρα να του φορείς την μαυρομάτα, και ξεβήκεν παράμπρος του πως ένα του συντήσει, να βγάλει πλάκαν ο σκόπος, μα πάθαινε το καΐσι. Κοινός που τα ξανίσκει, μπαίνουν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή. Καλά λαλούν τα χώματα, κοινός που τα ξανίσκει, μπαίνουν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή. Ορπίζω να σ' ώραν κοινό σε πήρεν μόνο μανιά σαν να μπαγκώνει στην ψώραν. Ένα σκέφτο για λόγου σου την ώρα να πω να χάσω, μα τούν τον μαύρο γέριμον που να τον ισχυνιάσω. Καλά λαλούν τα χώματα κοινός που τα ξανίσκει, Βενούσιν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή. Καλά λαλούν τα χώματα κοινός που τα ξανίσκει, Βενούσιν μες στα μάτια του και δύσκολο για νησκή.
Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που αφορά το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, το οποίο κηρύχθηκε το 2016, καταλαμβάνει το δυτικότερο άκρο της Κύπρου και καλύπτει μια έκταση σχεδόν 77 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η διαχείρισή του εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αποτελείται από τα κρατικά δάση Ακάμα, Πέγιας, Μελέτη, Χάλαβρον, Αγίου Γεωργίου, Λαώνας και Ανδρολίκου Πετράτη, συνορεύει με το Δήμο Πέγιας καθώς και με τα χωριά Κάθικας, Πάνω και Κάτω Αρώδες, Ίνια, Δρούσα, Φάσλη, Ανδρολίκου και Νέο Χωριό. Η μαγεία του σχεδόν παρθένου τοπίου, η μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, η πανδεσία χρωμάτων και αρωμάτων, οι εκτεταμένες φυσικές ακρογιαλιές και οι απόκριμνες βουνοπλαγιές σε συνδυασμό με την ποικιλία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται, εκδρομή, πεζοπορία, καταδύσεις, κολύμπι, ψάρεμα, υπασία, μελέτη της φύσης, φωτογράφηση και πολλά άλλα κάνουν την Χερσόνησο του Ακάμα μια παραδεισένια πραγματικά περιοχή μοναδική για την Κύπρο, αφού είναι η τελευταία εκτεταμένη παραλιακή περιοχή η οποία έχει μέχρι σήμερα ξεφύγει από την αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη. Αποτελεί δε πόλο έλξης για τις χιλιάδες Κύπριους και ξένους επισκέπτες, φυσιολάτρες, βιολόγους, οικολόγους, βοτανολόγους, οι οποίοι συρρέουν στο πάρκο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Φίδια Χαραλάμπους, πρώτο δασικό λειτουργό στο τμήμα Δασών, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε μια νοερή περιδιάβαση και ενημέρωση σχετικά με το Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σε όλον το ακροατήριο σας.
Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπους, αρχίζοντας την σημερινή μας συνομιλία, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο Εθνικό Δασικό Πάρκο και γιατί το κρατικό δάσος του ΑΚΑΜΑ έχει κηρυχθεί ως τέτοιο.
Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τον περιδασών νόμο, με τον όρο Εθνικό Δασικό Πάρκο εννοούμε το δάσος το οποίο διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη φυσικότητά του. Ένα Εθνικό Δασικό Πάρκο τη χάνει διαχείρισης για σκοπούς προστασίας και διατήρησης των οικολογικών διαδικασιών και των αξιόλογων στοιχείων που περιέχει. Τώρα, το Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ κηρύχθηκε ως τέτοιο το 2016. Είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000, το οποίο στην Κύπρο περιλαμβάνει 32 περιοχές χαρακτηρισμένες ως τοπική νοτική σημασία, 21 περιοχές χαρακτηρισμένες ως ζώνες ειδικής προστασίας και 8 περιοχές με διπλό χαρακτηρισμό. Η μοναδικότητα της περιοχής σε φυσικά στοιχεία και ο σημαντικός της ρόλος στην προστασία και διατήρηση σημαντικού μέρους της βιοποικιλότητας του νησιού μας αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για την κήρυξη της περιοχής σε Εθνικό Δασικό Πάρκο. Το πάρκο παρέχει τη δυνατότητα για πνευματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές και αναψυχικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατές. Η περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ χαρακτηρίζεται από πλούσια μυθολογία, ιστορία και αρχαιολογία, στοιχεία που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε άλλες ιστορικές περιόδους του νησιού μας. Περιέχει δε σημαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας, γενετικούς σπόρους, τοπία και γεωμορφώματα.
Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο πώς γίνεται η διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου.
Λοιπόν, η διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ γίνεται από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η διαχείριση του πάρκου αποτελεί ευθύνη του δασικού σταθμού ΑΚΑΜΑ, που εδρεύει στην κοινότητα Δρούσας με 40 άτομα συνολικά, 10 δασικούς υπαλλήλους και 30 εργάτες δασοπυροσβέστες, οι οποίοι είναι επομισμένοι με τη διαχείριση και προστασία του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Στο Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ υπάρχουν 2 πυροφυλάκια, ένα στα Μπίγανα και ένα στο Μέλανο, για σκοπούς εντοπισμού καπνού και πυρκαγιών και άμεσης κινητοποίησης των δυνάμεων πυρόσβεσης, καθώς και περίπολα από το προσωπικό με σκοπό την πρόληψη αλλά και την άμεση καταστολή δασικών πυρκαγιών.
Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στους κύριους στόχους της διαχείρισης της περιοχής από το Τμήμα Δασών και πώς αυτοί επιτυγχάνονται.
Οι κύριοι στόχοι διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του ΑΚΑΜΑ είναι, πρώτον, η προστασία και διαχείριση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών του Εθνικού Δασικού Πάρκου από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών αλλά και άλλους κινδύνους που το απειλούν, όπως είναι οι παράνομες επεμβάσεις, οι υλοτομίες παράνομες, οι προσβολές από έντομα, ασθένειες κλπ. Και σαν δεύτερο, η ανάδειξη των αξιών αυτών, έτσι ώστε να προσφέρουν ωφέλη στην τοπική κοινωνία χωρίς την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Κύριε Χαραλάμπος, ποια χαρακτηριστικά όσον αφορά τη βλάστηση και γενικά την χλωρίδα και πανίδα κάνουν ξεχωριστό το Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ?
Το Πάρκο ΑΚΑΜΑ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή από περιβαλλοντική σκοπιά, καθώς φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας που θεωρούνται μοναδικά στοιχεία βιοποικιλότητας. Έχουν καταγραφεί 650 περίπου ηθαγενή είδη που αντιστοιχούν με το 40% του συνόλου της χλωρίδας της. Από αυτά, τα 43 είναι ενδημικά φυτά, τα οποία αναλογούν στο 30% του συνολικού αριθμού ενδημικών του νησιού. 2 από αυτά είναι τοπικά ενδημικά, μιλούμε για το κεντάβρι ακαμαντής και η τουλίπα ακαμάζικα. Επίσης, έχουν καταγραφεί 5 είδη της οδηγίας των οικοτόπων και 28 απειλούμενα είδη, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. 4 από τα απειλούμενα φυτά περιορίζονται στον ΑΚΑΜΑ. Μιλούμε για το άρπο του Σουνέτο, το Μπέλιουμ Μινούτουμ, η τουλίπα η ακαμάσικα και η κεντάβρια η ακαμαντής. Και μερικά από τα υπόλοιπα διατηρούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού του στη Χερσόνησο. Μιλούμε για το Άλισουν το Ακαμάσικουμ και η Ιουφόρπια Θομσόνη και το Ταραξάκουμ Αφροτσένες. Τώρα, συγκριτικά με άλλες περιοχές, η παρουσία ξενικών και εισβλητικών ειδών είναι πολύ χαμηλή έως ανύπαρκτη. Έχουν καταγραφεί 22 χερσαίοι τύποι οικοτόπων από τους 43 πόλαντους στην Κύπρο. Οι πέντε από αυτούς είναι οικότοποι προτεραιότητας. Οι επικρατέστεροι οικότοποι της Χερσονήσου είναι θαμνώνες από άρκευθο και καταλαμβάνουν έκταση 22%, τα πευκοδάσι με 11%, τα φρύγανα με 5%, οι αείφυλλοι σκληρόφυλλοι θαμνώνες με 3,5% και τα ρασερά με 2,5%. Η περιοχή είναι σημαντική για τους διάφορους τύπους θαμνώνων, τη σερπεντινόφυλλη βλάστηση και τα εποχιακά λιμνία. Τα οποία είναι και οικότοποι προτεραιότητας. Καθώς και την αμμοθυνική βλάστηση, ιδιαίτερα τις αμμοθήκες με άρκευθα. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο και κατ' επέκταση η ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου αποτελεί επίσης ένα από τους κύριους μεταναστευτικούς διαδρόμους της Κύπρου με μεγάλη σημασία για πολλά είδη πουλιών. Τα μεταναστευτικά είδη που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της οδηγίας των άγριων πτηνών ανέρχονται τα 53, ενώ άλλα 99 μεταναστευτικά είδη που βρίσκονται εκτός του ενολόγου παραρτήματος έχουν επίσης καταγραφεί ως επισκέπτες της περιοχής. Επιπρόσθετα, άλλα 15 είδη πουλιών κατατάσσονται στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θηλαστικά και τα αμφίβια, σημαντικότερη αναφορά είναι η παρουσία πάνω από 15 είδη νυχτερίδα στην περιοχή, η παρουσία της φώκιας της Μονάκους, η παρουσία των χελώνων Καρέτα και Χελώνια Μύτας, οι οποίες νοτοκούν κυρίως στις παραλίες Λάρας και Τοξεύτρας.
Από πλευράς αναψυχής, ποιες υποδομές έχει αναπτύξει το τμήμα δασών ώστε να ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις των επισκεπτών του πάρκου και ποια σημεία ενδιαφέροντος έχει να επιδείξει το πάρκο σας, κύριε Χαραλάμπους?
Η παροχή αναψυχικών διευκολύνσεων προς το κοινό είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας. Εντός των κρατικών δασών της Χερσονήσου έχουν δημιουργηθεί δύο οικοδομικοί χώροι, ο οικοδομικός χώρος Μεγές που βρίσκεται εντός του δάσους Ακάμα και ο οικοδομικός χώρος Πυκνή που βρίσκεται στο δάσος Πέγες. Έχουν χωρητικότητα 500 περίπου άτομα ο καθένας και παρέχουν όλες τις βασικές διευκολύνσεις για ξεκούραση και παρασκευή φαγητού. Επίσης έχουν κατασκευαστεί 6 συνολικά μονοπάτια μελέτης της φύσης, 4 στο δάσος Ακάμα, μιλούμε για το Άδωνις, το Αφροδίτη, η Πισουρόμωτη και οι Σμιγές. Και ένα στο δάσος Πέγες είναι το Φαράγγι του Άβακα. Επίσης άλλο ένα που είναι στην κοινότητα του Κάθικα, μέρος του οποίου διασχίζει το δάσος Κάθικα. Τέλος, το 2003 έχει δημιουργηθεί ο βοτανικός κήπος του ΑΚΑΠ. Ο κύριος στόχος της δημιουργίας του κήπου είναι η ανάδειξη της βοτανικής κληρονομιάς της Χερσονήσου. Φιλοξενεί σήμερα γύρω στα 120 είδη της τοπικής κλωρίδας, με στόχο να έρθουν στα 250 μελλοντικά. Στο Εθνικό Δασικό Πάρκο τώρα υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην περιοχή, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον από επιστημονικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής ή και τουριστικής άποψης. Αυτά είναι τα λουτρά της Αφροδίτης, το σπήλαιο Χάλαβρο, οι παραλίες Λάρας και το Ξέφτρας, η φοντάνα Μορόζα, το φαράγγι του Άβακα, ο πύργος της Ρίγαινας, τα νησάκια και αρχαιολογικοί χώροι και άλλα πολλά πολιτιστικά στοιχεία.
Τα οποία αξίζει να επισκεφθούμε. Πραγματικά είναι υπέροχοι οι τόποι και όσοι δεν το έχουν να κάνει θα πρέπει να το πράξουν. Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπους, με την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου για τον ΑΚΑΜΑ, φαίνεται ότι η παροχή αναψυχής στους επισκέπτες του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ μπαίνει σε μια έτσι νέα φάση. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες?
Σίγουρα. Ο αριθμός των επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο ΑΚΑΜΑ υπολογίζεται τώρα στο 1 εκατομμύριο ετησίως. Οι οποίοι επισκέπτες επισκέπτονται την περιοχή είτε οδηγώς είτε από τη θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος με την πλήρη λειτουργία του πάρκου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Και θα ήταν δύσκολο με τις υφιστάμενες υποδομές να γίνει σωστή διαχείριση των επισκεπτών. Με τη σταδιακή εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου για τον ΑΚΑΜΑ, έχει αρχίσει η συντήρηση του οδικού δικτύου μήκους 60 περίπου χιλιόμετρο, με σκοπό τη δημιουργία ενός οδικού δικτύου με σύγχρονες προδιαγραφές που να είναι συμβατό με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και πάνω απ' όλα ασφαλές για τον επισκέπτη. Τώρα, οι εργασίες περιλαμβάνουν βελτίωση του οδικού δικτύου, χώρους στάθμευσης οχημάτων, τοποθέτηση κυκλοδομάτων όπου χρειάζεται, σωστή διαχείριση των όμβριων υδάτων με την κατασκευή οχετών και γεφυριών. Επίσης, έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη δημιουργία των 14 κόμφων με ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές, που κρίνονται αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του κοινού, την αποσυμφόρηση περιοχών με υψηλή επισκεψιμότητα, την ανεξέλεγκτη οδήγηση και στάθμευση οχημάτων. Οι υποδομές αυτές θα περιλαμβάνουν αναψυκτήρια, χώρους στάθμευσης οχημάτων, ποδηλατικές διαδρομές, κέντρα πληροφόρησης και χώρους υγιεινής.
Ήταν έτσι πολύ κατατοπιστικές και ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δώσατε για το Εθνικό Δασικό Πάρκο του ΑΚΑΜΑ. Και ολοκληρώνοντας, κύριε Χαραλάμπους, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους ακροατές μας?
Αυτό που θα ήθελα έτσι να τονίσω είναι ότι από το Τμήμα Δασών γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του ΑΚΑΜΑ. Ανάδειξη των περιβαλλοντικών του αξιών και βελτίωση της προσβασιμότητας προς τους επισκέπτες. Αυτό που ζητάμε τώρα από τους επισκέπτες είναι να είναι υπεύθυνοι, προσεκτικοί και πάνω απ' όλα ευαισθητοποιημένοι προς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του πάρκου. Μπήκαμε ήδη στους καλοκαιρινούς μήνες, όπου ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών είναι εξαιρετικά άψιλος.
Ακριβώς.
Οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτή τη μοναδική περιοχή του τόπου μας ανέπαφη. Κλείνοντας, καλούμε το κοινό που θα επισκεφτεί την περιοχή, αν δει καπνό ή φωτιά, να καλέσει αμέσως το 1407 ή στο 112.
Έκαμα μου μια βράκα.
Τι γέρι την βράκα μου κάνει τρίχη βράκα.
Κυρτένο καβαλός μακρύς, κυρτένο καβαλός μακρύς και σάριζεν τη στράτα, και σάριζεν τη στράτα.
Τι γέρι την βράκα μου κάνει τρίχη βράκα.
Τη βράκα μου στη λίμνη και ποιος να μου την πλύνει, και ποιος να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει, και ποια εγγυνιάσει από να τη σιερώσει τη βράκα μου την δώσει, και ποια να τη διπλώσει. Κι μου 13 χρονών, κι μου 13 χρονών, και φόρουν τη βράκου μου, και φόρουν τη βράκου μου. Ποιος να μου την πλύνει και ποιος να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει, και ποια εγγυνιάξει από να τη σιερώσει τη βράκα μου την δώσει, και ποια να τη διπλώσει. Στον ήλιο να στεγνώσει, και ποια εγγυνιάσει από να τη σιερώσει τη βράκα μου την δώσει, και ποια να τη διπλώσει.
τα μονοπάτια μελέτης της φύσης θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Φίλοι μου, η Κύπρος αποτελεί ένα νησί παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τα μονοπάτια μελέτης της φύσης αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές υποδομές υπαίθριας και δασικής αναψυχής στην Κύπρο. Το τμήμα Δασών έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό μονοπατιών μέσα στα κρατικά δάση, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες άμεσης επαφής και γνωριμίας με την κυπριακή φύση, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση, αλλά και την φυσική άσκηση. Περισσότερα όμως για τα μονοπάτια μελέτης της φύσης της Κύπρου θα ακούσουμε από τον κύριο Ανδρέα Νεάρχου, δασικό λειτουργό στον τομέα πάρκων και περιβάλλοντος, τον οποίο και φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα που έχετε επιλέξει σήμερα, κύριε Νεάρχου, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας. Και έτσι, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε λίγο για την πολύ δημοφιλή αυτή δραστηριότητα στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, την περιδιάβαση στα μονοπάτια μελέτης της φύσης.
Τα μονοπάτια μελέτης της φύσης αποτελούν την πιο δημοφιλή μορφή υπαίθριας και δασικής αναψυχής στην Κύπρο. Προσφέρουν άμεσα επαφή με το περιβάλλον, γνωριμία με την κυπριακή φύση, και εξυπηρετούν ταυτόχρονα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση, αλλά το κυριότερο και τη φυσική άσκηση.
Ακριβώς.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω και των απαγορεύσεων που υπήρχαν με την πανδημία του COVID, πολλοί κόσμος βρήκε διέξοδο να βγαίνει στη φύση, να περπατά, και είχαμε παρατηρήσει ότι αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των επισκεπτών μας στα μονοπάτια.
Για πόσα μονοπάτια μελέτης της φύσης μιλάμε ότι υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο, τα οποία μπορούν να επισκεφθούν και να περιδιαβάσουν οι λάτρεις του περπατήματος, κύριε Νεάρχου?
Σήμερα εντός των κρατικών δασών έχουν δημιουργηθεί ή αναβαθμιστεί 79 μονοπάτια, τα οποία διαχειρίζεται και συντηρεί το τμήμα δασών. Μονοπάτια έχουν επίσης δημιουργηθεί από δήμους και κοινότητες στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, για τα οποία έχουν την ευθύνη η ανάλογη τοπική αρχή.
Σε ποιες κατηγορίες θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τα μονοπάτια που υπάρχουν?
Έχουμε διάφορες κατηγορίες μονοπατιών, ανάλογα με τον σκοπό δημιουργίας τους, το μήκος που έχουν, το σχεδιασμό και άλλα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν μονοπάτια μελέτης της φύσης, μονοπάτια για περίπατο, μονοπάτια για άθληση, γεωλογικού ενδιαφέροντος μονοπάτια ή γεωδιαδρομές για τη μελέτη της γεωλογίας. Έχουμε επίσης βοτανικά μονοπάτια που έχουν φυτευτεί διάφορα είδη της κυπριακής χλωρίδας, τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να δει έτσι στο δάσος. Υπάρχουν εκεί με σηματοδίσεις, με πινακίδες, με τα ονόματα τους, για να γνωρίσει ο κόσμος την πλούσια χλωρίδα της Κύπρου. Διακρίνονται μεταξύ τους σε μονοπάτια βραχίας διαδρομής ή μακριάς διαδρομής. Στην Κύπρο μόνο δύο μονοπάτια έχουμε μακράς διαδρομής. Είναι το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 με συνολικό μήκος διαδρομής που ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα. Και επίσης έναν παλαιό μονοπάτι, το οποίο αναβαθμίστηκε πρόσφατα. Ξεκινά από το μοναστήρι του Κίκου και καταλήγει στην κοινότητα Παναγιάς. Και έχει μήκος 28,5 χιλιόμετρα.
Θα ήθελα λίγο να σταθούμε και να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4.
Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι διαμορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορεινής Πεζοπορίας. Έχει ως αφετηρία την Νότια Ισπανία. Περνά από Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και καταλήγει στην Κύπρο. Το συνολικό μήκος της διαδρομής, όπως είπα και προηγουμένως, ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα. Μεγάλο μέρος ακολουθεί υφιστάμενα μονοπάτια και δασικά, αλλά και σε αγροτικές περιοχές, δασικούς και αγροτικούς δρόμους, διότι για να μπορούμε να ενώνουμε τα μονοπάτια μας,
ακριβώς,
χρειάζεται να ακολουθούμε και κάποιους δρόμους. Περνά από εξαιρετικής ομορφιάς περιοχές και σημαντικούς χώρους με οικολογική, ιστορική, αρχαιολογική, πολιτιστική και επιστημονική αξία. Έχει για αρχή το αεροδρόμιο Λάρνακας, επειδή είμαστε νησί, κάπως πρέπει να μπει
να ξεκινήσει, ναι.
διασχίζει την περιοχή Λάρνακα Αμοχώστου μέχρι και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Γκάβων Γκρέκο.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια να ακολουθεί διαφορετική πορεία, να επιστρέφει στην περιοχή Λάρνακας, διασχίζει το δάσος Σταυροβουνίου, το δάσος Μαχερά, την οροσυνία του Τρόδους και το δάσος Πάφου και τη Χερσόνησο του Ακάμα και καταλήγει στο αεροδρόμιο Πάφου. Η διαδρομή μπορεί να γίνει από την ανάποδη φυσικά.
Και να αρχίσει από την Πάφου. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό είναι να πούμε στον κόσμο και πώς μπορεί να πληροφορηθεί για το πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η διαδρομή ενός μονοπατιού, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν θέλουμε να περπατήσουμε στη φύση, αυτό είναι που μας προβληματίζει. Αν είναι εύκολη ή δύσκολη η πρόσβαση.
Τα μονοπάτια χαρακτηρίζονται από βαθμό δυσκολίας σε κλίμακα από 1 μέχρι 3. Τα κριτήρια για χαρακτηρισμό του βαθμού δυσκολίας είναι το μήκος, οι κλίσεις του εδάφους κατά μήκος της διαδρομής και το οδόστρωμα. Με βαθμό δυσκολίας 1 χαρακτηρίζονται μονοπάτια εύκολα, mm-hmm. μικρού μήκους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μορφολογίας εδάφους και με ήπιες υψομετρικές διαφοροποιήσεις, ανήφορα ή κατήφορα. Όσον αφορά τα δασικά μονοπάτια, τα περισσότερα χαρακτηρίζονται με βαθμό δυσκολίας 2, μέτριο βαθμό δυσκολίας, με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφολογίας του εδάφους, απότομες διαφοροποιήσεις ανήφορα ή κατήφορα, πορεία σε στενό ή και απότομο εδάφος. Με βαθμό δυσκολίας 3 χαρακτηρίζονται τα μονοπάτια μας υψηλού βαθμού δυσκολίας λόγω της διαδρομής, του μήκους της διαδρομής,
ναι.
με δύσκολα χαρακτηριστικά μορφολογίας εδάφους, απότομες υψομετρικές διαφοροποιήσεις, ανήφορα ή κατήφορα, πορεία σε ανώμαλο ολισθηρό ή και απόκρημνο έδαφος.
Τι είναι αυτό που προτείνεται στους περιπατητές να προσέξουν κατά την επιλογή του μονοπατιού που θέλουν να επισκεφθούν?
Το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να προσέξουν οι εκδρομείς για να απολαύσουν και την περιοχή και τον περίπατο τους, είναι η σωστή επιλογή του μονοπατιού και η εποχή που θα το περπατήσουν. Θα πρέπει να επιλέξουν μονοπάτι που να μπορούν να αντεπεξέλθουν ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση, το πιο βασικό.
Σωστό και αυτό.
Θα πρέπει να ενημερωθούν εκ των προτέρων για το μήκος και το βαθμό δυσκολίας του. Άλλος ένας βασικός παράγοντας για να απολαύσουν την πεζοπορία τους είναι και ο κατάλληλος ρουχισμός. Παπούτσια για πεζοπορία, ελαφριά ενδυμασία που να καλύπτει όλο το σώμα, σίγουρα παγούρι με πόσιμο νερό, καπέλο, γυαλιά.
Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σίγουρα. Και τους χειμερινούς μήνες και ένα διάβροχο αντιδυναμικό σακάκι σε περίπτωση που αλλάξει απότομα οι
καιρικές συνθήκες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι περιπατητές κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους?
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε όλοι ότι είμαστε φιλοξενούμενοι στο δάσος. Να σεβαστούμε την άγρια ζωή,
mm-hmm.
να απολαύσουμε υπεύθυνα τις χαρές που μας προσφέρει. Οι παρατηρητές και η αδική τους ασφάλεια θα πρέπει να παραμένουν στις σηματοδοτημένες διαδρομές για να μην αποφύγουμε τον κίνδυνο να χάσουν τον προσανατολισμό τους, να τραυματιστούν ή να καταπατήσουν και μικρά φυτά ή δεντρίλια. Να αποφεύγουν να καπνίζουν ή να τρώνε όταν περπατούν στα μονοπάτια, να μην κόβουν κλαδιά δέντρων ή θάμνων, να μην κόβουν να ξεριζώνουν φυτά. Κάποια λουλούδια μπορεί να μας αρέσουν και θέλουμε να τα πάρουμε και στο σπίτι.
Απαγορεύεται.
Επίσης απαγορεύεται το άναμα φωτιάς οπουδήποτε mm-hmm. εντός του κρατικού δάσους, εκτός από τους καθορισμένους εκδρομικούς χώρους. Παρακαλούμε με αυτή την ευκαιρία το κοινό να ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Δασών στο τηλέφωνο 1407, είναι 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση, σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά ή καπνών οπουδήποτε.
Πολύ σημαντικά τα όσα ακούσαμε από εσάς. Και έτσι κλείνοντας, τι θα πούμε στους φίλους ακροατές μας, κύριε Νεάρχου?
Μέσω της εκπομπής σας θα θέλαμε ως Τμήμα Δασών να ευχαριστήσουμε το κοινό για το σεβασμό που επιδεικνύει προς τη φύση και τις υποδομές αναψυχής όταν επισκέπτεται το δάσος και ότι είμαστε στη διάθεση του για οποιαδήποτε θέμα αφορά τα μονοπάτια μελέτης της φύσης, είτε είναι καλοπροαίρετες παρατηρήσεις, είτε εισηγήσεις και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες μας για να επιληφθούμε.
τη μόκασα τη.
Πάμε και στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα μάθουμε όλα όσα αφορούν το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο. Να πούμε ότι το Κάβο Γκρέκο είναι ακροτήριο και μικρή Χερσόνησος και βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό άκρο της Κύπρου, στην επαρχία Μοχώστου, μεταξύ των δύο μεγάλων τουριστικών θερέτρων, της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά. Είναι μια σχετικά αδιατάραχτη περιοχή με πολλές έτσι φυσικές ομορφιές. Αποτελεί ένα ξεχωριστό, μοναδικό περιβάλλον για ξεκούραση, αναψυχή και περίπατο και ταυτόχρονα είναι ένας χώρος διαφυγής από το άγχος της καθημερινότητας. Πρόκειται για μια περιοχή με σημαντική οικολογική αξία αφού φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και περιλαμβάνει οικοτόπους με ενδιαφέρον τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Κάβο Γκρέκο είναι μια δασική περιοχή παρθένας ομορφιάς που έχει κηρυχθεί σε εθνικό δασικό πάρκο και τόπος προστασίας της φύσης. Αποτελεί δε σημαντικό πόλο έλξης χιλιάδων ξένων και ντόπιων τουριστών, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια. Για το εθνικό λοιπόν δασικό πάρκο θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον δασικό λειτουργό του Τμήματος Δασών, τον κύριο Γαβρίλη Κωνσταντίνου, που είναι φιλοξενούμενος στην σημερινή μας εκπομπή, τον οποίο και καλημερίζουμε. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο, έτσι ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα ήθελα να μας πείτε καταρχήν λίγα λόγια για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο.
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο είναι ένα από τα 11 εθνικά δασικά πάρκα της Κύπρου και βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση του Τμήματος Δασών. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, στην επαρχία Μοχώστου, πολύ κοντά στα τουριστικά μας θέρετρα, 7 χιλιόμετρα από την Αγία Νάπα και 2 χιλιόμετρα από τον Πρωταρά. Κηρύχθηκε σε Εθνικό Δασικό Πάρκο το 1993 με σκοπό να ενταχθεί σε ένα αυστηρότερο καθεστώς προστασίας αλλά και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της δασικής πολιτικής για διατήρηση, προστασία και η φόρα διαχείρισή του. Καλύπτει η κρατική δασική έκταση 385 χεκτάρια. Ολόκληρη έκταση του πάρκου μαζί με θαλάσσιο τμήμα έχουν συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 λόγω ακριβώς της φιλοξενίας σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας καθώς και σημαντικών τύπων οικοτόπων με ενδιαφέρον τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2005 το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο καθορίστηκε και ως τόπος κοινοτικής σημασίας λόγω ακριβώς της παρουσίας σημαντικών φυσικών οικοτόπων, ενώ το 2007 χαρακτηρίστηκε και ως ζώνη ειδικής προστασίας, γιατί αποτελεί σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα. Η μορφολογία του Κάβο Γκρέκο είναι σχετικά ήπια, με βραχώδεις λόφους και κυρίως βραχώδεις αχτές. Χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα του τοπίου του, τη σπάνια φυσική του ομορφιά και για τα πολύ καθαρά, καταγάλανα, θαλασσινά νερά. Ο συνδυασμός αυτός είναι και ο κύριος λόγος έλξης χιλιάδων ξένων τουριστών, αλλά και εντόπιων κατοίκων του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μόλις λοιπόν μας αναφέρατε ότι το Κάβο Γκρέκο, λόγω έτσι του φυσικού πλούτου και της μοναδικότητας του τοπίου του, ελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ντόπιους και ξένους τουρίστες. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι, σκοποί λοιπόν, διαχείρισης του πάρκου εκτός από τον τουρισμό που έχει προαναφερθεί, κύριε Κωνσταντίνου?
Βασικοί στόχοι, οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετεί το πάρκο είναι οι εξής. Πρωτίστως, η προστασία των ειδών χλωρίδας, πανίδας και των οικοτόπων ευρωπαϊκού και εθνικού ενδιαφέροντος της περιοχής, καθώς και της φυσικότητας και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας αυτής. Η προαγωγή της αναψυχής και του τουρισμού, όπως πολύ σωστά θίξατε, με παροχή στοιχειωθών διευκολύνσεων, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά βέβαια ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, η προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Και πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα αξιοθέατα της περιοχής και τι είδους δραστηριότητες μπορεί να κάνει ένας ντόπιος ή ξένος επισκέπτης εντός του πάρκου.
Το Κάβο Γκρέκο βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Συνδυάζει δε πολλές φυσικές ομορφιές και δυνατότητες αναψυχής. Στην περιοχή υπάρχουν σημεία θέας και ξεκούρασης. Σημαντικά αξιοθέατα όπως οι θαλασσινές πηγές Παλάτια, το φυσικό γεφύρι Καμάρα του Κόρακα, το ύψωμα Κάβος με την πανοραμική θέα που προσφέρει, η εκκλησία και η σπηγιά των Αγίων Αναργύρων, η παραλία Κόνος, η σπηγιά του Κύκλοπ, ο φάρος του Κάβο Γκρέκο, καθώς και το αιωνόβιο δέντρο Αουράτου. Το πάρκο προσφέρει επίσης πολλές ευκαιρίες δραστηριοτήτων, όπως περπάτημα σε μονοπάτια της φύσης, θυνοπαρατήρηση, μελέτη της χλωρίδας, φωτογράφηση, ποδηλασία, αναρρίχηση, κολύμπη και κατάδυση, ψάρεμα, κοπηλασία και άλλα. Στο πάρκο έχουν κατασκευαστεί 5 μονοπάτια. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών λειτουργεί ο εκδρομικός χώρος Αγίων Αναργύρων, όπως και η οργανωμένη παραλία Κόνος. Στην καρδιά του πάρκου βρίσκεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο. Άρχισε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2016, φιλοξενώντας μαθητές μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Από τον Μάιο του 2017 άρχισε να φιλοξενεί και άλλους ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Λειτουργεί τόσο ως χώρος έκθεσης, όσο και ως χώρος εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού. Η δημιουργία του κέντρου αυτού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο, βάσει των αρχών της αηφόρου ανάπτυξης, προστασίας, διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής.
Θα ήθελα τώρα να μας μιλήσετε και λίγο για τα είδη χλωρίδας και πανίδας που το πάρκο φιλοξενεί και που μπορεί κάποιος λάτρης της φύσης να συναντήσει στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο.
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο φιλοξενεί σημαντικούς τύπους οικοτόπων. Συνολικά η περιοχή καταγράφει 14 τύπους οικοτόπων. Οι θαμνώνες αοράτου απολούν την κυρίαρχη βλάστηση της περιοχής. Άλλοι σημαντικοί οικότοποι της περιοχής είναι τα φρύγανα, τα ξηροφυτικά λιβάδια, οι βραχώδεις αχτές και τα εποχιακά λιμνία. Πολύ σημαντικές όμως είναι και οι θαλάσσιες φυτοκοινωνίες με κυριότερο οικότοπο, τα λιβάδια της Ποσειδόνιας. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 415 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία τα 20 είναι εντιμικά και τα 17 σπάνια και απειλούμενα φυτά της χλωρίδας της Κύπρου. Το Κάβο Γκρέκο είναι η μοναδική περιοχή στην Κύπρο όπου απαντά το σπάνιο είδος αθάνατου το Limonium Aucheri. Η πλούσια χλωρίδα της περιοχής οφείλεται στην ποικιλομορφία των οικοτόπων και στη μεγάλη έκταση των ανοιχτών και χαμηλών θαμνώνων που δημιουργούν ποικιλία ενδιαιτημάτων. Η πανίδα της περιοχής είναι εξίσου πλούσια, αφού φιλοξενεί 10 είδη χερσαίων και θαλάσσιων θελαστικών, γύρω στα 200 είδη πουλιών, 15 είδη ευπετών, 3 είδη αμφίβιων και 59 σημαντικά είδη και υποείδη χερσαίων και θαλάσσιων ασπόντυλων. Αρκετά από αυτά τα ζώα είναι ενδυμικά ή σπάνια. 2 είδη προστατευόμενων θηλαστικών έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Η φρουτονυχτερίδα, ροσέτους αιγυπτιακούς και το δελφίνι Τούρσιοψ τρουγκάτες. Τα είδη που μπορεί να συναντήσει κανείς πιο εύκολα στην περιοχή είναι η αλεπού, ο λαγός, η υπέρντικα και ο σταντζόχυρος. Το Κάβον Γκρέκο θεωρείται ακόμα ένας μοναδικός βιότοπος για τα μεταναστευτικά πουγιά, αφού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρον της Κύπρου και αποτελεί τον πρώτο σταθμό για τα πουγιά που μεταναστεύουν κατά την νεαρινή μετανάστευση προς βορρά και τον τελευταίο σταθμό κατά το φθινοπορεινό τους ταξίδι προς τον νότο.
Και επειδή έτσι ανάμεσα στους ακροατές μας υπάρχουν και οι λάτρεις των μονοπατιών μελέτης της φύσης, θα ήθελα να μας μιλήσετε και λίγο για τα μονοπάτια που μπορούν οι επισκέπτες να περπατήσουν και να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή.
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, στο πάρκο έχουν διαμορφωθεί από το τμήμα δασών 5 μονοπάτια μελέτης της φύσης. Αυτά είναι το κυκλικό μονοπάτι Κόνη Σπηγιά του Κύκλοπα, μήκους 1,7 χιλιόμετρα με αφετηρία το χώρο στάθμευσης της παραλίας των Κόνων. Περνά μέσα από θαμνώδη βλάστηση και φτάνει μέχρι τη φυσική σπηγιά του Κύκλοπα και επιστρέφει στην παραλία Κόνου μέσω μιας παράλληλης οδού. Το δεύτερο μονοπάτι είναι το κυκλικό μονοπάτι Κόνη Αγία Ανάργυρη, μήκους 4,8 χιλιόμετρα, έχει ως αφετηρία 3 σημεία, την παραλία των Κόνο, το κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Περπατώντας το μονοπάτι, ο περιπατητής θα συναντήσει το φυσικό γεφύρι Καμάρα του Κόρακα και το κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Ένα άλλο μονοπάτι είναι το κυκλικό μονοπάτι Αφροδίτη, μήκους 2 χιλιόμετρων, έχει αφετηρία και τέρμα το χώρο στάθμευσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Η πορεία του μονοπατιού είναι κατηφορική προς τη θάλασσα. Στην αρχή η διαδρομή περνά από τα ερείπια του αρχαίου ναού της θεάς Αφροδίτης. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν πολλά σημεία θέας, όπου η βλάστηση του μονοπατιού είναι χαμηλή και θαμνώδης. Ακολούθως είναι το γραμμικό μονοπάτι Αγία Ανάργυρη, θαλασσινές πηγές, μήκους 4 χιλιόμετρων και έχει αφεντηρία 2 σημεία, τις θαλασσινές πηγές και την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Από τις θαλασσινές πηγές μέχρι το ύψωμα του κάβου περνά από βραχώδη περιοχή με αραιή αλοφυτική βλάστηση. Στη συνέχεια το μονοπάτι φτάνει στο φυσικό γεφύρι Καμάρα του Κόρακα. Συνεχίζοντας τη διαδρομή, το μονοπάτι καταλήγει στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Τέλος, είναι το κυκλικό μονοπάτι Κάβος, μήκους 1,2 χιλιόμετρο. Έχει αφετηρία και τέρμα το παγιό Λατομείο. Η πορεία του είναι ελαφρώς ανηφορική μέχρι και την κορυφή του υψώματος Κάβος. Το μονοπάτι περνά μέσα από πευκόφη την περιοχή, ενώ στη συνέχεια από χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν πολλά σημεία θέας, με πιο εντυπωσιακό αυτό της κορυφής του κάβου.
Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά και ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο, κύριε Κωνσταντίνου. Και έτσι ολοκληρώνοντας αυτή την συνομιλία μας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους επισκέπτες που προτίθενται να επισκεφθούν το πάρκο αυτό?
Κλείνοντας, θα ήθελα να προτρέψω τον κόσμο που δεν έχει ακόμα επισκεφθεί το Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο να το πράξει για να απολαύσει τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Παράκληση όμως, είναι οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον, να μην ρυπαίνουν την περιοχή και να μην καταστρέφουν τις υποδομές. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Η προστασία και η διατήρηση του Εθνικού Πάρκου Κάβον Γκρέκο είναι ευθύνη όλων μας. Αν τέλος, κατά την επίσκεψή σας εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, τηλεφωνήστε αμέσως στο 1407 ή στο 112.
Αν βέρθηκαν κακάριστην, αντάμωσα στη στράτα. Όμορφη χαμογελαστήν, καρότα τέτοια νιάτα. Πέρτικά μου, έλα κάτσε πιο κοντά μου. Πέρτικά μου, έλα έλα στα νεγερά μου. Έλα έλα στα νεγερά μου, πέρτικά μου, πέρτικά μου. Έσια μάτια μελισσά κι ο κοτσινά σιλούδια και στα μαλλιά της χωρισάν κορτέλα με λουλούδια. Πέρτικά μου, έλα κάτσε πιο κοντά μου. Πέρτικά μου, έλα έλα στα νεγερά μου. Έλα έλα στα νεγερά μου, έλα μες στην αγκαλιά μου. Έλα κοντά μου περτικά, ξέρεις το αγαπώ σε. Να σε φιλήσω στην κουκούν, γλίτσα γλίτσα χαρώ σε. Περτικά μου, έλα κάτσε πιο κοντά μου. Περτικά μου, έλα έλα στα νεγερά μου. Έλα έλα στα νεγερά μου, έλα μες στην αγκαλιά μου.
Το γλυκό της Κυριακής.
Για πάμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Μους αναρής με λεμόνι. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φρέσκια αναρή λιωμένη με πυρούνι, μισό φλιτζάνι γιαούρτι στραγγιστό, 3 κουταγιές ζάχαρη άχνη, 3 ωραία λεμόνια, 2 κουταγιές λικέρ λεμόνι, και αυτό είναι προαιρετικό, 1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, βατόμουρα ή φράουλες ή κεράσια για γαρνίρισμα. Πώς θα φτιάξουμε το μους μας? Πλένετε τα λεμόνια, τα στεγνώνετε καλά, τα περνάτε από ψηλό τρίφτη και ύστερα τα στίβετε και παίρνετε το χυμό. Χτυπάτε στο πολυμίξερ ή με το μίξερ την αναρή με το γιαούρτι, τη ζάχαρη άχνη, το χυμό των λεμονιών, το ξύσμα και το λικέρ, αν θα βάλετε, μέχρι να γίνει ένα λίο μείγμα. Το αδειάζετε σε ένα μπολ. Χτυπάτε με καθαρό μίξερ την κρέμα γάλακτος μέχρι να δέσει σε μαρέγκα που να κρατάει το σχήμα της και την ενσωματώνετε στο μείγμα της αναρής ανακατεύοντας απαλά, παίρνοντας με κουτάλι υλικό από τον πάτο και φέρνοντας το προς την επιφάνεια μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ύστερα το μοιράζετε σε 4 μπουλάκια ή ποτήρια και τα κρατάτε στο ψυγείο μέχρι να παγώσουν καλά. Πριν σερβίρετε, γαρνίρετε τις μους με βατόμουρα ή με όποιο άλλο φρούτο είναι της εποχής. Το μους αναρής με λεμόνι είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη! Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.